Аз ще бъда много кратък, защото тези, които слушат сега посланието, до сега един час долу-горе говорих и споделих неща от Южна Африка, впечатления, до някъде някои неща, които Господ иска да ни припомни, като църква и като семейство. И така, затова ще бъда доста кратък. Искам само да прочете и да покажа нещо. И посланието ще бъде нашата среща с Господ. И Бог среща хора. И Бог иска да има интимно общение с хората. Когато Адам беше създаден, Бог създаде Адам, за да има общение с Адам. И Адам, и в лицето на Адам, цялото човечество, което той щеше да продуцира, трябваше да има взаимоотношение с своя Създател, да има общение и той да го представлява. И в Адам Бог да разкрие своята природа на цялото творение. И Бог нарече Адам свой син. Той беше създаден син. И ние знаем, че Адам падна в грях, отстъпил от законите на Бога и като резултат от това общението му с Бога беше разрушено. Така че откровението за Бога беше задушено или много деформирано, защото хората започнаха да измислят свои си начини за достигане на Бога. И Бог започна своя план за възстановяване на откровението за Бога в човечеството. Амин. Имаше една интересна случка с един мой приятел, Андерсън Уилямс, някои от вас го познават. Той разказва, веднъж пътувал в самолета и той е служител и седнал до някакъв човек, който очевидно бил християнин и е запознат с активен в християнската активност и общност. И седнали и започнали да се говорят, много приятен разговор. И по едно време той започнал да му разказва за някакъв Андерсън Уилямс и започна да говори много лоши неща за него. Той след слушал го и му казал: аз съм Андерсън Уилямс. И той му казал: да, знам, ама аз ти говоря за еди кой си. И той казал: не, аз съм този Андерсън Уилямс, за който ти говориш. И се представил. И този човек просто направо бил изпаднал в шок. Разбира се, почувствал се много неудобно. Защото имали много приятелски разговор. И ако някой го познава, Андерсън, той е толкова добър човек. Но слухите са били потресаващи. Така както и да е. И това, което става с религията, е, че точно това прави. Хората просто започват да си измислят неща за Бога и слухови и създават идеи за Бога. Но това, което е важно, не какво другите казват за Бога, а какво Той казва за себе си. И това кой е Той. Амин. Затова просто ние имаме писанията, историята на писанията, защото тук Бог казва за себе си кой е Той. И ние разбираме кой е Бог по това кой казва, че е. Исус каза: аз съм преди всичко това, което ви казвам, че съм. Не което някои казват едно, а други казват друго. Важно е това, което Бог казва за себе си. И в писанията ние разбираме историята на откровението за Бога и за взаимоотношението на Бога с хората. И през цялата история Бог е разкривал себе си чрез различни хора на които им е давал откровение, частично откровение за това, кой е той. И върху тези откровения Бог се гради нация, която да носи откровението за Бога. И в тази нация Бог да разкрие напълно себе си в лицето на своя син, в лицето на Исус Христос. Така че дойде време, когато Бог разкри себе си напълно и това е в лицето на Божия син Исус Христос. Библията казва, никой никога не е видял Бога. Единородният син, единственият, който е в лоното, в присъствието, в самата същност на Бога, той го изяви. Така че Бог дойде на земята в лицето на син. И този син изяви Бога като баща. Така че в лицето на Исус Христос ние получихме откровение за Бога като баща. При цялата история Бог разкриваше себе си. Той показа, че е творец. Той разкриваше своята мъдрост, разкриваше своята сила, разкриваше своята святост и това, че греха не може да бъде в неговото присъствие. Той показа, хората, когато се изяви на Синайската планина, хората получиха откровение за святостта на Бога и за това просто, че те със своя грях не могат да бъдат в присъствието на Бога. Така че Господ показа и своята милост, за това, че въпреки, че хората имат тази грешна природа и хората вършат грях, чрез Неговата милост и Неговата прошка и чрез заместителната жертва, те могат да се приближат и да бъдат в Неговото присъствие и да се наслаждават в общението на Бога. Така че Бог разкриваше себе си като свят Бог, като мъдър Бог, като Бог на мира, като вечен, славен дух, достоен, всемогъщ, всеприсъстващ, но когато дойде самият Той и започне да разказва себе си, Господ каза, разкри Бога като баща, амин, като любов. Защото хората в историята виждаха действията на Бога, определени черти и характеристики от природата на Бога, които аз ви обясних до сега. Но самата същност на Бога, самото сърце на Бога беше разкрито от Сина. И той каза, Бог е любов. Сина ни въвежда в истинското взаимоотношение с Създателя, като синове. Бог искаше да има синове, защото е баща, затова Той изпрати сина си, за да може да посее син, за да пожени синове и да има семейство. Така че природата на Бога е баща, син, святи дух. И така, искам да говоря за среща с Бога. И нашето взаимоотношение с Бога. Библията казва, че ни трябва да разбираме и познаваме Бога. Разбирането е свързано с правилното знание за Бога. Кой е Той? Правилната доктрина за Бога. А познанието е свързано с личното общение с Бога. Личната ни връзка с Бога. И точно тук аз искам да ви покажа една картина. За начина, по който Бог иска да бъде нашата лична връзка с Него. Този всемогъщ Бог, свят, праведен, ни учи как да имаме това дълбоко взаимоотношение с Него. И сега ще прочита. Матей 3 глава. Йоан Кръстител, който проповядва Словото в пустинята, и идват от него, при него от Йерусалим, цяла Юдея, цялата Йорданска околност, и се кръщаваха от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си. Така че, те идваха при него и се изповядваха греховете. Защото се сблъскваха с Божията святост в лицето на Йоан. Случвало ли ви се някога, както мислите, че сте духовни и сте окей с Господ, и отивате в присъствието на някой, който ходи в по-голяма близост с Господ. И изведнъж просто, без даже да ви изобличава някой, самото присъствие и начина на живот на тия хора, и присъствието на Бога започва да ви подрежда приоритетите. И има едно вътрешно покаяние, даже без човека да прави каквото и да било. Просто присъствието на Бога в неговия живот. Ние се сблъскваме с някой, който носи святостта на Бога в себе си и присъствието на Бога в себе си, по начин, по който ни предизвиква да искаме да се променяме и да искаме да имаме повече от Бога. Така че тези фарисеи живееха добре и един момент се появява някой човек, който почва който носи присъствието на Бога по такъв начин, че те започват да се чувстват изобличени за грях. Затова някои хора бягат от определени места. Затова някои просто харесват мега църкви. Не казвам, че всички мега църкви не са правилни. Просто някои хора харесват мега църкви или големи църкви, които могат да се скрият и да не са в общение, присъствието и могат да правят каквото си искат. Обаче, когато влезеш в общение с хора, те могат да те предизвикат да пораснеш. Могат да ти помогнат да разбереш неща, които не си знал за себе си. Например, Йоан казва така: но ако имаме общение един с друг, кръвта на сина му ни очиства. Имаме общение един с друг и кръвта на сина му ни очиства от всеки грях. Нека да го прочета, в момента спонтанно проповядвам, така че не съм се подготвил. Но ако ходим в светлината, както е той светлината, имаме общение един с друг и кръвта на сина му ни очиства от всеки грях. Ако кажем, че нямаме грях, лъжим себе си. Истината не е в нас. Ако изповядваме греховете си, той е верен и правен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Ако кажем, че не сме се грешили, правим Бога лъжец, неговото слово не е в нас. Библията казва, да почваме да ходим в светлината. Имаме общение един с друг и кръвта му ни изчиства от всеки грях. Когато влезем в общение на хора, които обичат истината и светлината, Бог започва да изкарва неща от нас. Започва да ни предизвиква и всъщност ние се променяме. И скритите грехове излизат наяве. Някои скрити грехове няма просто да разбереш, че са в тебе, докато ни не започнеш да общуваш с хора. Докато ни влезеш в общество, където просто да има отърквани, да има предизвиквани. Нека да ви кажа, това е добре, защото изкарва неща, които така или иначе са с нас. Имам новини за вас. Бог ни е обичал така или иначе. Когато открием нещо в нас, не забравяй, че Бог го е знаел и въпреки всичко те е обичал и си имал тия хубави моменти с него. Защо? Защото той е любов. И той иска да ни поставя в място, където да пораснем. Така че ето го Йоан Кръстител. започва да разтърсва живота на системата, защото изведнъж, както са себеправедни, започват да разбират, че имат нужда от покаяние някои от тия фарисеи. И 11 стих казва така: аз ви кръщавам с вода за покаяние, но онзи, който иде след мене, е по-силен от мене, комуто не съм достоен да понеса обущата. Той ще ви кръсти със Святия Дух и със огън. Лопатата е в ръката му и той здраво ще очисти гумното си и ще събере житото си в житницата, а плявата ще изгори в неугасим огън. Тогава Исус дойде от Галилея на Йордан при Йоан, за да се кръсти от него. Йоан го възпираше, казвайки: аз имам нужда да се кръсти от теб, а ти ли идваш при мене? Исус му в отговор му каза: остави сега, защото така подобава да изпълним всичко, което е право. Тогава Йоан го остави. И като се кръсти Исус, веднага излезе от водата и ето отвориха му се небесата и видя Божия Дух, че слизаше като гълъб и се спускаше върху него. И ето глас от небесата, който казваше: този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. Амин. Така че ето виждаме историята. Йоан кръщава и фарисеите се приближават при Йоан. Тълпите се приближават и колкото повече се приближават, започват да се покаяват и вече са готови, идвайки при него, заради присъствието и святостта на Бога в живота на Йоан. Стандарта, който той носи. Те се примерват с един стандарт, който е Божия стандарт в живота на човек. Така че и той го прави това нещо и идва поредния човек, който го познава, защото му е братовчет, и се познават и се играли заедно. И той идва, и в момента, в който се приближава Исус, той казва: аз имам нужда да се кръсти от тебе. Сега, той казва: аз ви кръщавам с вода на покаяние. Ще дойде този, който ще ви кръсти със Святия Дух и огън. Сега, тук повечето хора мислят, че става дума, че той искаше да бъде кръстен със Святия Дух от Исус Христос. Ние знаем, че той не беше кръстен така или иначе със Святия Дух, защото той замина по направление. В Евангелие от Йоан, Йоан казва, Йоан Кръстител казва: аз не го познавах и не знаех кой е. На този, който ме прати да кръщавам. Понякога Господ не ни разкрива всичко, както историята с моя английски, който ви казах. Защото иска да ходим с вяра. И каза: направи го това. Кръщавай. И когато дойде време, ще видиш този, който е помазаника. И той казва: кръщавай. И този, над когото видиш небесата да се отварят и духа да слиза над него като гълъб, той е. Така че той не го познаваше. В тази случка ние виждаме, че небесата се отвориха, след като Йоан кръсти Исус. Амин. Тогава се отвориха небесата. Господ му каза: той, който ще кръщава със Святия Дух, над когото се отворят небесата. Така че със сигурност, когато Йоан видя Исус да се приближава, той не искаше да бъде кръстен със Святия Дух, защото той не знаеше, че това е Месия. Той искаше водно кръщение. Той искаше кръщение на покаяние, защото срещу него се движеше един човек, чието стандарт на живот, чиято връзка с Бога, чието общение с Бога, чиято святост в Бога надминаваше толкова много Йоановата, че той просто искаше да бъде кръстен, защото тогава Йоан преживя това изобличение върху себе си. Защото се докосна до светостта на Христос, която превъзхождаше светостта, която беше в него и стандарта, който той носеше. Така че той беше готов да падне в покаяние. Това беше втората духовна среща на Йоан с Божия син. Първата духовна среща Не говори, когато като деца са се дърпали и са се разправили за неща и са израствали заедно като братовчеди. Говоря за първата духовна среща, която бяха преди тази духовна среща. И вие знаете къде беше та, нали? Това беше в отровата, когато той беше в отровата на майка си Йоан и когато Мария, вече бременна с Божия син, отиде да види братовчетка си Елисавета и когато се приближи, Елисавета се изпълни със Святия Дух и каза, откъде е тази чест майката на моя Господ да дойде да ме види. Защото когато ти дойде младенеца в мене, който беше пълен със Святия Дух, Библията казва, заиграва в отровата, обаче думата е затанцува. Амин? Така че първата среща на Йоан Кръстител с Христос предизвика голяма радост и танци. Втората среща с Исус предизвика страх и сълзи. Ако мога така да се изрече. Посланието ми е, говоря за срещата с Бога. Говоря за нашето взаимоотношение с Бога. Говоря за принципи на ходени с Бога. Амин. Така че първия път, когато Йоан подходи към Исус, Библията казва да се смирим като малки дечица, понеже на такива е Божието царство. Така че първия път, когато той отиде при Бога в сърцето си, първата среща беше детето. Амин. Детето Йоан се срещна с Божия син и затанцува от радост. Втората среща е Йоан Кръстител. Той служеше и той подходи към Господ с мантията на служение, с постиженията си. И тогава просто много бързо дух на покаяние слезе върху него. Защо? Защото той видя, че всичките постижения просто са нищо в сравнение с Божието присъствие. Че няма с какво да се похвалим пред Бога. Той е толкова велик, толкова добър, толкова свят, толкова правилен. Така че неговата святост беше базирана на това, което прави. И това беше подхода му към Христос. Втория случай. Първият случай беше като дете. И просто се радваше и танцуваше. Амин. Сега, Йоан Кръстител трябваше да носи тази мантия, служайки на хората. Амин. Това му беше благодата. Той беше изпратен за това. Така че има се с какво да се похвали, само не пред Господ. Просто с тази мантия не беше правилният подход към Исус Христос. Въпреки, че Господ позволи, нали? Говоря принципи. Защото ние го правим това нещо. И всички тези всички с цялото ни разбиране за Бога ще ни помогне да ходим в близост с Бога. Ако имаме това отношение на деца. Искам да кажа, Библията много ясно казва да ни бъдем в отношенията си към хората, да ни бъдем като деца. Да ни бъдем деца в ума си. Но да бъдем деца в сърцето си. Аз бих казал във взаимоотношенията си с Господ. Ние трябва да бъдем като деца. И тогава радостта на Бога слиза в нас. Защото подхождаме с това смирение, с чистота и просто сърдечие. Библията казва, че към хората трябва да сме внимателни. Трябва да сме незлобни, но много мъдри. Трябва да сме разумни. Трябва да сме просто хитри. Трябва да преценяваме нещата. Да знаем, че хората са измамници, лъжци и мошенници. Но това не значи, че ние трябва да сме такива. Как може да ги победим? С една по-превъзходна мъдрост. С един по-превъзходен съвет. С разбиране, което идва от Господ. И което дори ни показва какво е в сърцата на хората. Библията казва, че простият човек вярва на всяка дума. Затова не вярвайте на всичко, което се казва по рекламите. Имайте преценката на Святия Дух във вас. Амин? Така че как да подходим, как да имаме това дълбоко взаимоотношение с Бога, с нашия баща? Ние трябва да подхождаме като деца. Амин? Ние трябва да се опитваме да го впечатляваме. Не трябва да отиваме с постиженията си пред Него. Трябва да отиваме като деца. И когато Той ни облече с призив и с мантия, ние трябва да служим с силата и помазанието, което Бог ни дава. Трябва да сме смели, но не и към Господа по този начин. Амин. Аз си мисля за Давид и за Саул и с това нещо приключвам. И двамата направиха провал. На Давид беше много по-лош провала в по-човешки погледнато, отколкото на Саул. Саул просто не уби един човек. А пък Давид уби един човек. Това беше греха на Саул беше, че не уби един човек. А пък греха на Давид беше, че уби човек. Саул не уби един, който трябваше да го ликвидира, а Давид уби човек, който не трябваше да го уби. Така че двамата царе сгафиха, обаче забелязвате ли нещо, когато осъзнаха, че са сгафили, Саул се обърна към Самуил и каза, сбърках, обаче запази позицията ми. Запази авторитета ми като цар. Той подходи към цялата ситуация с мантията си на служение, с позицията си, подходи към Господа. Докато Давид каза, Господи, никъде не съм моли за запази ми царството, запази ми живота, дори не каза запази ми живота, нищо, каза само не отнемай Святия Дух от мене. Всичко, което просто той искаше е взаимоотношението с Бога. Амин. Подходът на Давид беше като дете. Не беше като голям служител. Амин. В нашето взаимоотношение с Бога, нашата връзка с Бога, аз мисля, че понякога за това ние можем да изгубим интимността с Бога. Просто защото започваме да отиваме пред Него с постиженията си. И си мислим, че когато добре сме се справили, Господ е отворен за нас. И когато не сме се справили толкова добре според нашите разбирания, сякаш Господ е затворен за нас. И това просто това е проблем. Това е проблем, който много, много пъти хора се сблъскват. И в цялата история, великите светии на Бога, почти всеки е имал такъв подобен сблъсък, едно противоречие. Религията просто с живота да се сблъска. Да, Бог иска да му служим. Аз вярвам, че Бог иска да му служим. И част от нашето ходени с Бога, нашата близост с Бога е свързана с това да сме му покорни. Амин. Обаче, когато как сме се справили с нещата, стане основата. Какво ние правим за Него, а не какво Христос е направил за нас. Когато стане основата на нашия подход към Бога, ние постепенно започваме да чувстваме като Йоан Кръстител във втората част. Амин. Затова, хора, колкото и големи постижения да имаме, в нашето взаимоотношение с Бога, трябва да бъдем като деца. Амин. Уповавайки на Неговата милост, на това, което Той е направил на кръста за нас. Амин. Така че това е някои мисли за нашето ходене с Бога, нашата среща с Бога. нашето общение с Бога, които носят живот в правилната доктрина, която имаме. Това е живота, който правилното разбиране за Бога носи. Ние може да имаме правилно разбиране, но аз ви споделям как това правилно разбиране се превръща в живот, ежедневен живот. Това знание за Бога как се превръща в интимно познаване. Амин. Нека Бог да ви благослови. Благодат, милост, мир, мъдрост, радост, любов да бъдат с всички вас. Аз ви обичам, но всъщност по-важно е, че Бог ви обича. Стойте в Неговата любов. Амин.